Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da putevi na sjeveru Kosova neće moći da se blokiraju dugo. Novi ruski napad dronovima na električnu mrežu Kijeva tvrde ukrajinske vlasti. Mundijal u Kataru je završen, Argentina svjetski prvak u fudbalu, a FIFA je odbila da pokaže video ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na finalnoj utakmici 18. decembra. Komentar Zelenskog tokom redovnog obraćanja iz Kijeva je glasio:
Koli ljudi objedinjuje fudbal?
Kada su ljudi ujedinjeni u fudbalu, oni su ujedinjeni u miru. Upravo zato sam danas pripremio specijalno obraćanje iz Ukrajine za cijeli svijet, svima koji cijene mir i život. Iako je FIFA blokirala ovo obraćanje da se prikaže na stadionu prije finalne utakmice u Kataru, svijet je ipak čuo naš poziv. Naši fudbaleri su podijelili video, Jarmolenko i cijela nacionalna reprezentacija Ukrajine, Ševčenko, Šovkovski, Modrić, Srda, Gvardiola, Rat i mnogi drugi divni igrači. Svima im se zahvaljuje. Partnerske države su podržale ovo obraćanje. Na hiljade medija ga je emitovalo.
Svjetovih zmi poširile...
Rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju iz Kijeva. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine razriješen dužnosti nakon hapšenja početkom decembra. Apelacioni sud u Beogradu otvara proces u postupku za ubistvo Slavka Ćuruvije. U potonuću broda na Tajlandu nestao 31 mornar. Premijer Holandije zvanično se izvinio zbog uloge njegove zemlje u trgovini robljem. U Rimu sahranjen slavni srpski fudbaler Siniša Mihajlović. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon što je vlada Crne Gore, uprkos negativnom mišljenju Europske komisije, potvrdila prijedlog zakona o oduzimanju imovine, Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje poručuje da to dosta govori o odnosu vlade Crne Gore prema Europskoj uniji.
Vlada Dritan Abazović u tehničkom mandatu se otvoreno legitimiše kao kočničar pristupnih pregovora sa Europskom unijom, a što su suprotnosti sa obećanjima sa kojima je ta vlada krenula i na bazi kojih je dobila i većinsku podršku u Skupštini.
Samir Alihodžić radi kao nastavnik fizičkog vaspitanja u Sarajevskoj osnovnoj školi Grbavica 1. Iako je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnicom, predsjednik vijeća roditelja te škole Dalibor Tanić kaže:
To je nažalost nešto što se provlači nekoliko godina i ono što se nije rešilo na vrijeme, evo sada imamo dakle tu posljedicu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kocka li se crnogorska vlada sa evropskim putem koji podržava gotovo 80% građana? Kolika bi se cijena mogla platiti zbog ovakvog odnosa? Odgovarala je za Radio Slobodna Evropa direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, sa kojom je razgovarala Aneta Durović.
Gospođo Uljarević, vlada je utvrdila predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, navodeći da su dobili mišljenje Evropske komisije da je zakon usaglašen sa zakonima Evropske unije. Ipak nakon toga je objavljeno da je Evropska unija dala negativno mišljenje. Iz vlade tvrde da je to neobavezujuće. Da li ovaj najnovi primjer pokazuje pravi odnos vlasti Crne Gore prema putu ka Evropskoj uniji?
Vlada Dritan Abazović u tehničkom mandatu se otvoreno legitimiše kao kočničar pristupnih pregovora sa Europskom unijom, a što u suprotnosti sa obećanjima sa kojima je ta vlada krenula i na bazi kojih je dobila i većinsku podršku u Skupštini. Mislim da treba stalno iznova podsjećati na prvo direktno okretanje od evropskog puta, to je trenutak kada je premijer odabrao, da u tome su ga slijedili većinski ministri u ovoj vladi, uprkos brojnim javnim kritikama od strane domaće javnosti, javnost, ali upozorenjima strane predstavnike država članica, popiše temeljni ugovor sa SPC sporne ustavnosti i zakonitosti. Znači, u trenutku kad je trebalo da ima apsolutni fokus na homogenizaciji političkih i društvenih aktera oko nekoliko pitanja koje bi vodilo ubrzanju procesa evropskih integracija Crne Gore i kada je taj prozor za Crnu Goru i bio nakratko otvoren, premijer je odabrao suprotan put i on sa tim putem, sa sljedbenicima i danas trči. Osim što je svima danas jasno da je ta prilika za Crnu Goru nepovratno izgubljena, očito je da se ide u direktnu konfrontaciju sa Evropskom unijom. Stoga ne iznenađuje, ako to naravno ne bi smjelo proći bez posljedica, da nam i ministri iznose grube neistine, poput ministra pravde kada je riječ o mišljenju Evropske komisije o zakonu oduzimanju nezakonito stečene imovine i u tome ih demantuje naravno i sama Evropska unija. Ja mislim da ne treba više imati sumnji da se za ovu vladu koja podržava manje od 3% građana po našim istraživanjima, sve svelo na puko održanje po cijenu kocke sa najvišim državnim interesima, a jedan od njih je naše članstvo u Evropsku uniju.
I prethodno je zanemareno mišljenje Venecijanske komisije po pitanju usvajanja izmijenjenog zakona o predsjedniku, koliko je to dodatni stop na putu ka Evropskoj uniji?
Mišljenje Venecijanske komisije kada je riječ o pitanjima koja se odnose na usklađenost sa ustavnim i pravnim poretkom su ključna u formiranju onog što je stav Evropske unije. Mi smo to vidjeli odmah nakon toga i po tvitovima ambasadora u Crnoj Gori i najviših zvaničnika u Evropskoj uniji. Bagatelisati to mišljenje može samo neko koje ne znalice kada je riječ o evropskim integracijama ili opet neko ko svjesno udara kontru tome zarad svojih ličnih interesa. Mislim da je u našem slučaju ipak bilo u pitanju ovo drugo, iako je činjenica da u ovoj vladi nema mnogo znalaca kada je riječ o pristupnim pregovorima.
Koliko cijenu zbog ove neposlušnosti, uslovno rečeno, možemo platiti?
Cijena koja se već ovako i provlači, koja može biti izvjesna ukoliko se nastavi sa ovim, je da i sama Evropska unija povuče kočnicu, što ne bi bilo dobro za nas, a već otvoreno naziru i neke potencijalne mjere izolacionističke politike koju Crna Gora teško može preživiti na taj način, a opet naglašavam, to je kockanje sa najvišim državnim interesima i u konačnici to je sprovođenje zapravo političkih cilja srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje. Sa njom je razgovarala Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samir Alihodžić radi kao nastavnik fizičkog u Sarajevskoj osnovnoj školi Grbavica 1. Iako je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnicom, uprava škole tvrdi da nema zakonskog osnova da osuđenom nastavniku uruči otkaz, a vijeće roditelja poručuje da je zakon na njihovoj strani i da će bojkotovati časove ovog nastavnika. Iz Sarajeva se javio Ermin Zatega.
Istraga i suđenje Samiru Alihodžiću za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnicom traje još od 2017. godine, a pravosnažna presuda je izrečena u novembru prošle godine. Sud je Alihodžiću izrekao i mjeru zabrane obavljanja nastavničkog posla od godinu dana. Međutim, škola nije raskidala ugovor sa njim, a nakon isteka zabrane on se vratio na posao, kaže Dalibor Tanić, predsjednik vijeća roditelja osnovne škole Grbavica 1.
Svaka nova školska godina, dakle svaki novi septembar, roditelji šestih razreda postave jedno te isto pitanje, da li će taj nastavnik predavati njihovoj djeci, pogotovo pitaju za učenice. To je, nažalost, nešto što se provlači nekoliko godina i ono što se nije rešilo na vreme, evo sada imamo dakle tu posljedicu.
Uprava škole tvrdi da nema zakonski osnov da raskine ugovor sa osuđenim nastavnikom, pozivajući se pritom na zakon i propise, ali ne preciziraju u svom pismenom odgovoru na koje se zakone i propise pozivaju. Dodaju i da škola nema saznanja ni o negodovanju bilo kojeg roditelja zbog radnog angažmana Alihodžića. Vijeće roditelja sa druge strane kaže da je Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju kantona Sarajevo jasan. U zakonu se navodi da je osnovna škola obavezna donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa svim osobama kojima je izrečena pravosnažna presuda zbog počinjenog krivičnog djela za koje je predviđena kazna veća od 3 mjeseca. Dalibor Tanić, predsjednik vijeća roditelja osnovne škole Grbavica 1.
U ovom slučaju interes deteta je na prvom mjestu, a i zakon je vrlo jasan.
Roditelji i uprava škole će danas 19. decembra u 17.30 održati sastanak sa upravom škole. Kažu da će istrajati u svojoj odluci da neće slati svoju djecu nastavniku osuđenom za takvo krivično djelo.
Komuniciramo tu međusobno u grupi veća roditelji, naravno da su roditelji zabrinuti. Mi smo razgovarali o nekim najrazličitijim mehanizmima i nekim najrazličitijim opcijama koje jednostavno možemo iskoristiti u ovom momentu. Pominju se tu različite stvari, dakle od nepuštanja dece na nastavu do bojkota nastave, tog predmeta. Odluku ćemo doneti definitivno nakon sastanka.
U Bosni i Hercegovini entitet Republika Srpska usvojio je zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece još 2018. godine. Time je omogućeno sastavljanje registra pravomoćno osuđenih pedofila, a pravo uvida u registar imaju policija, sudovi i tužilaštva. U Federaciji Bosne i Hercegovine je krajem jula usvojen nacrt sličnog zakona. Nakon toga potrebno je da bude predložen u parlament Federacije Bosne i Hercegovine u formi prijedloga. Prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, za krivično djelo bludne radnje prema djetetu ili maloljetniku kazne su od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani sa sjevera Kosova, gdje pojedinci blokiraju puteve već 10 dana, suočavaju se sa nestašicom lijekova. Namirnica ponestaje i novac na bankomatima, navodi za Radio Slobodna Evropa publicista iz Banjske u opštini Zvečan Dejan Nedeljković. S druge strane, stručnjak za bezbjednost poručuje da građani strahuju od eskalacije sukoba. Prilog Bekima Bislimija priredila je Sandra Cvetković.
Glavne saobraćajnice na severu Kosova, koje lokalno stanovništvo koristi za snabdevanje i kretanje, blokira teška mehanizacija, a kosovska policija je usled pogoršanja bezbedonosne situacije zatvorila dva granična prelaza u tom regionu, Jarinje i Brnjak. Dejan Nedeljković, publicista iz Zvečana, jedne od četiri opštine sa srpskom većinom na severu, kaže da se obični građani najviše brinu za bezbednost svoje dece, te dodaje da nespokoju doprinosi i to što se zatvaraju ugostiteljski objekti, dok je sve manje hrane u prodavnicama.
Sve je zatvoreno, sve manje hrane u prodavnicama, s druge strane para u srpskim bankama nema na računima, znači već par dana nema na bankomatima novca. Novac ne stiže jer ne smije da stigne alternativnim putima, a preko prelaza je zabranjeno. Sve to otežava život.
Praksa zatvaranja ugostiteljskih objekata nije novina. Slična situacija je bila i septembra 2021. godine, kada su također bili blokirani putevi, sa ciljem da što veći broj ljudi ode na barikade. Sličnu situaciju opisuje i Veroljub Petronić iz nevladine organizacije Humani centar Mitrovica, koji se bavi bezbedonosnim pitanjima. Ukazuje da je strah najgora stvar sa kojom se suočavaju meštani severa, jer, kako kaže, situacija može da preraste u oružane sukobe.
Nekoliko je vrsta strahova. Prvo je strah u vezi bezbednosti, drugo je zdravstveni strah, jer počinju polako i lekovi da nedostaju. Čas ima, apoteke rade, čas ne rade, čas prodavnice rade, čas ne rade.
Aleksandar Jablanović, lider partije kosovskih Srba, zaključuje da je trenutna situacija na severu nastala kao posljedica barikada, zbog kojih meštani Severne Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića ne mogu slobodno da se kreću. On smatra i da je Srpska lista, stranka koja ima podršku Beograda, odgovorna za novu nastalu situaciju. Tvrdi da funkcioneri te stranke ucenjuju ljude da idu na barikade.
Zato postoje grupe na Viberu, pozivanje, pritisci od direktora raznih direktorata, morate doći, ako ne dođete morate to da opravdate, ako ne dođete i ne opravdate imat ćete posljedice i ljudi se boje.
Srpska lista je javno podržala barikade na severu, a zvaničnici te stranke su i fizički prisutni na mestima gdje se blokiraju putevi. Inače, na barikadama mogu da se vide uglavnom oni koji rade u srpskim institucijama na Kosovu. Dodaje da, prema saznanjima kojima on raspolaže, pojedini pripadnici srpske zajednice na Kosovu odbijaju da idu na barikade. Isto potvrđuje i Dejan Nedeljković.
Koliko sam čuo ovih prijatelja koji su gore na barikadama, Zubin Potok, veliki broj ljudi koji rade u prosveti i u zdravstvu odbijaju više da idu na barikade, jer niko generalno ne vidi cilj.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjal Svečlja je 17. decembra na Facebook nalogu napisao da je svaki trenutak na barikadama koje su podignute na oružane kriminalne grupe previše. Naveo je kako Kosovo ima kapacitete da ukloni barikade te da se u koordinaciji sa međunarodnim partnerima procenjuje situacija za adekvatan odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Bekim Bislimi.
Okupljanje grupa desničara iz Srbije na graničnom prilazu Jarinje sa Kosovom uz parolu "Moli se Bogu i drži se Rusije" bio je treći najveći protest za nedjelju dana. Prije Jarinja su dva puta protestovali u centru Beograda. Da li su protesti desničara zbog Kosova teret ili saveznik vlastima Srbije? Prilog donose Dušan Komačević i Ljudmila Cvetković.
Sa desničarskih protesta je poručivano da je Kosovo deo Srbije i zahtevan je prekid dijaloga sa Kosovom o normalizaciji odnosa koji se od 2011. vodi pod okriljem Evropske unije. Do okupljanja desničara dolazi u jeku pojačanih tenzija na severu Kosova, gde grupe lokalnih Srba već 10 dana držu blokadi puteve ka graničnim prelazima sa Srbijom. Barikade su postavljene nakon što su kosovske vlasti uhapsile bivšeg pripadnika kosovske policije sa severa Kosova. Dušan Janjić iz Beogradskog nevladinog foruma za etničke odnose ocenjuje za RS da vlast u Srbiji ne može da skloni sa sebe odgovornost za delovanje desničarskih grupa.
Vučić nastavlja da toleriše i podstiče stvaranje jednog antievropskog, antidemokratskog javnog mnjenja da bi imao alibi zašto kupuje vreme i zašto ne rešava problem Kosova i zašto ne uvodi sankcije.
U grupi koja se okupila 18. decembra na graničnom prelazu sa Kosovom mogla su se videti obeležja nekoliko ekstremno desničarskih grupacija. Među njima je bio Damjan Knežević, vođa ultradesničarske narodne patrole. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i zbog toga se suočila sa međunarodnim sankcijama, ova grupa je organizovala više protesta podrške Rusiji u Beogradu. Takođe, Damjan Knežević je u više navrata posetio Rusiju, a poslednji put je bio gost novootvorenog vojno-tehnološkog centra paravojne grupe Wagner u Sankt Peterburgu. Na protestu 18. decembra na Jarinju bili su i pripadnici krajnje desničarske grupe Srpska akcija. Na Telegram kanalu ove neformalne grupe je objavljeno nekoliko fotografija sa ovog skupa, a na jednoj od njih se vidi maskirani muškarac koji nosi zastavu Srpske akcije. Taj muškarac je imao i zastavu iz perioda carske Rusije, koju ističu ruski ultradesničari kao i proruske organizacije van Rusije. Kako je RS ranije objavio, predstavnici Srpske akcije su krajem maja u Sankt Peterburgu posetili militantnu ultradesničarsku organizaciju Imperialni legion, koju je State Department 2020. označio kao globalnu terorističku pretnju. Sonja Biserko iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji smatra da su desničari za prethodnih 10 godina bili instrument u rukama vlasti.
Oni su na neki način pod kontrolom vlasti, nisu nezavisni, međutim to naravno može da se izmakne kontroli.
Predsjedništvo Srbije nije bilo dostupno za trenutni komentar zahteva iznetih na desničarskim protestima proteklih dana. Kao ni ocjena analitičara da su desničarske grupe koje stoje iza tih protesta pod kontrolom vlasti. Ispred predsjedništva Srbije 16. decembra održan je protestni skup pod parolom "Kosovo će izdati samo kukavice". Desničarske opozicione parlamentarne i vanparlamentarne partije organizovale su protestni skup 16. decembra ispred zgrade predsjedništva zahtevajući od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da promeni politiku Srbije prema Kosovu i obustavi pregovore koji se vode u Briselu. Sa ovog protesta je upućen zahtev da se pregovori vrate pod okrilje Saveta bezbednosti UN-a. Na protest podrške Srbima na Kosovu 12. decembra ispred hrama Svetog Save u Beogradu pozivano je sa društvene mreže Telegram na grupama desničarskih organizacija u Srbiji. Okupljeni su pevali pogrdne pesme o Albancima na Kosovu i uzvikivali "Srbi i Rusi braća zauvek", kao i "Nema podele, Kosovo je deo Srbije". I na tom protestu, kao i na nekim ranijim, bilo i obeležje ruske vojne invazije na Ukrajinu, latinično slovo Z. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da se stalno održava neka tenzija kako bi se sprečilo finalno rešenje za Kosovo.
Što pre svega donekle odgovara i predstavnicima naše vlasti, ali i Rusiji, koja ne želi da se reši kosovsko pitanje, želi status quo.
Kriza na severu Kosova kulminirala je kada su grupe Srba 10. decembra blokirale puteve sprečavajući saobraćaj prema graničnim prelazima sa Srbijom, Jarinju i Brnjaku. Barikade su postavljene nakon što je kosovska policija uhapsila bivšeg srpskog policajca Dejana Pantića zbog sumnje da je umešan u napad na službenike Centralne izborne komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Republika Srpska, jedan od dva bosansko-hercegovačka entiteta, je prema podacima iz oktobra mjeseca dužna više od 3 milijarde eura. Značajan dio ovih dugova stiže na naplatu iduće godine. U pomoć vlastima Republike Srpske je stigla Mađarska u vidu novog kredita. Detalje ima Goran Katić.
Kredit od 110 miliona evra za koji se zadužuje kod Mađarske BH entitet Republika Srpska biće namijenjen za otplatu starih dugova. Iz entitetskog ministarstva financija je za Radio Slobodna Evropa navedeno da će potpisivanje ugovora omogućiti nesmetano izvršavanje svih obaveza i realizaciju planirane politike vlade Republike Srpske. Novac se uzima od izvozno-uvozne banke Mađarske, Exim, koja se nalazi 100% u državnom vlasništvu, a kako navodi njihov website, oni su zvanična izvozna kreditna agencija te zemlje. U odgovoru iz Ministarstva financija je navedeno da je Mađarska iskazala interes za finansiranje zahvaljujući aktivnostima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Rok otplate je 10 godina, fiksna kamata iznosi 5%, a zatezna 2%. Također je planirana i jednogodišnja odgoda plaćanja, takozvani grace period. Balint Salaj, novinar mađarskog servisa Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da je Exim banka zarobljena financijska institucija prema tumačenju Evropske unije, što znači da ne može djelovati nezavisno od vlasti, da je kao takva dio države. On ističe da je njena misija na papiru da pomogne mađarskim kompanijama da pojačaju svoje izvozne mogućnosti sa jeftinim kreditima, a u stvarnosti finansira najrazličitije poslove od kojih je veliki dio samo politički motivisan i nema veze sa izvozom. Bivša ministarka financija Republike Srpske, Svetlana Cenić, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će Republika Srpska tek u budućnosti osjetiti punu cijenu ovog kredita.
Biće jednostavno te pare, ja mislim, preusmerene, ono, uzmu od Evrope, onda kreditiraju kamata 5%, bit će ona još i veća za Republiku Srpsku, kako vrijeme prolazi, odnosno naredne godine će biti daleko veća. Naravno, i onda je ovo kao bratski, prijateljski, šta će njemu Dodik, šta je obećao, to ćemo da gledamo.
Ekonomista i bivši diplomata Draško Aćimović za Radio Slobodna Evropa je izjavio da Republika Srpska sada uzima kredit čija se kamata mjeri u procentima, a ne u promilima, zato što Savjet ministara BiH nije reagovao tokom pandemije COVID-19.
Skoro sve države u svijetu su iskoristile mogućnosti na početku pandemije da restrukturiraju svoja dugovanja, vanjska dugovanja i da uzmu na neki način, neke su im bila i otpisana, i da uzmu jako povoljne kredite koji se mjerili u promilima, kao što smo mi imali ponudu od MMF-a da uzmemo izuzetno povoljan kredit od 1,5 milijardi.
U posljednjih godinu dana Viktor Orban i Milorad Dodik gaje sve bliže odnose, što se odražava i na odnose Republike Srpske i Mađarske. Nakon prošlogodišnjeg sastanka dvojice lidera, dogovorena je pomoć malim privrednicima od oko 100 miliona evra, od koje se trenutno materializovala samo pomoć poljoprivredi. Iduće godine bi trebalo da počne izgradnja solarne elektrane na jugu BiH, vrijedni više od 50 miliona evra, čiji će većinski vlasnik biti kompanija Lugus Renewables iz Budimpešte. Nakon posljednjeg sastanka Dodika i Orbana u Budimpešti, polovinom oktobra, pojavila se ideja o stvaranju energetske solidarne zajednice, unutar koje bi Republika Srpska izvozila električnu energiju u Mađarsku, a zauzvrat dobijala naftu i naftne derivate. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je većina političkih stranaka u Tunisu bojkotovala parlamentarne izbore, navodeći da je u pitanju paravan za jačanje moći predsjednika Kaisa Saida, na glasanje proteklog vikenda odazvao se izuzetno mali broj glasača. U Tunisu raste ekonomska kriza, dok postoji zabrinutost zbog nazadovanja demokratije u zemlji koja se smatra kolevkom arapskog proleća, pišu svjetski mediji. Glavna opoziciona koalicija Tunisa pozvala je Saida da podnese ostavku, pošto je na parlamentarnim izborima učestvovalo manje od 10% birača, ističe BBC. Čelnik fronta nacionalnog spasa Nedžib Čebi rekao je da su izbori 17. decembra bili fijasko i pozvao na masovne proteste sa zahtevom za prevremene predsjedničke izbore. Izborni zvaničnici Tunisa rekli su da je na parlamentarnim izborima glasalo 8,8% od otprilike 9 miliona birača. Izbori su održani skoro godinu i po nakon što je Said suspendovao rad parlamenta, usred višemesečnog političkog zastoja i ekonomske krize koju je pogoršala pandemija koronavirusa. Njegovo osvajanje vlasti, ukazuje AFP, izazvalo je strahove za demokratiju uspostavljanju nakon svrgavanja diktatora Zina El Abidina Ben Alija tokom arapskog proleća. Demokratsko nasljeđe arapskog proleća dovedeno je u sve veću sumnju političkim promjenama koje je napravio Said otkako je suspendovao prethodni parlament u julu 2021. i prešao da vlada dekretom, ukazuje Reuters. Said, bivši profesor prava koji je bio politički nezavistan kada je izabran za predsjednika 2019. napisao je ove godine novi ustav, kojim je, ističe Reuters, razvodnio ovlaštenja parlamenta kako bi bio podređen predsjedništvu uz malo uticaja na vladu. Izbori u Tunisu održani su u pozadini sve veće krize troškova života i zabrinutosti zbog nazadovanja demokratije u kolevci protesta arapskog proleća pre jedne decenije, ističe Associated Press. Vlada Tunisa je duboko zadužena i hronično je nedostaju sredstva za plaćanje preko potrebne hrane i energije, pojašnjava AP, ukazujući da uz rast cena nestašica osnovnih namirnica preti da nezadovoljstvo pretvori u veća previranja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Još nisu pronađeni odgovorni za do sada najveće curenje ličnih podataka u Hrvatskoj. Gotovo 80.000 kompleta ličnih podataka iscurilo je iz kompanije za naplatu dugova. Eksperti ne očekuju da će ti građani pretrpjeti neku dodatnu štetu. Opozicioni Možemo sugeriše tim građanima da tuže kompaniju i državu jer je prodaja tih dugova kompanijama za naplatu izuzetno loše zakonski regulisana. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Agencija za zaštitu osobnih podataka AZOP još nije dovršila istragu o okolnostima i odgovornosti za curenje osobnih podataka za 77.317 hrvatskih građana iz tvrtke za naplatu potraživanja B2 Kapital. Potvrđeno je za naš program iz te agencije. AZOP je reagirao nakon anonimne dojave da je voditelj obrade podataka u B2 Kapitalu, tvrtki koja se bavi otkupom potraživanja od banaka i telekoma i naplatom od dužnika, odgovoran za curenje osobnih podataka o dužnicima, i to ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, adresu stanovanja, naziv poslodavca, broj telefona, mail, dugovanja prema B2 Kapitalu, iznos glavnice, iznos zateznih kamata. Ovdje se postavlja pitanje sigurnosti podataka u toj tvrtki za naplatu potraživanja, gdje će eventualno odgovornost utvrditi AZOP, a sljedeće je pitanje opseg, odnosno količina podataka koje o svojim dužnicima imaju tvrtke za naplatu dugovanja, kaže za naš program izvršni direktor udruge Politiskop Duje Prkut.
Se pak otvorilo pitanje prakse samih banaka u prikupljanju podataka klijenata i postoji zapravo najviše dilema o tome temeljem koje pravne osnove banke prikupljaju i obrađuju brojeve mobitela svojih klijenata.
Naime, ako u ovom postupku AZOP zauzme stav da je pravni osnov da banke mogu tražiti mobitele svojih dužnika njihov legitimni interes, a ne izvršenje ugovora, onda se otvara put da se građane, ako ništa drugo, a ono poštedi telefonskog maltretiranja.
Znamo da te agencije zovu ljude tokom cijelog dana, neki od njih čak zovu njihove poslodavce. Same osobe to karakteriziraju kao neki oblik psihofizičkog zlostavljanja. Same te agencije su gotovo u potpunosti neregulirane. U slučaju da AZOP natjera i banke i agencije da promijene pravnu osnovu prikupljanja podatka broja mobitela, klijenti agencije za naplatu potraživanja bi jednostavno mogli uputiti konačno prigovor što ih se maltretira pozivima na osobni mobitel. To u ovom trenutku ne mogu napraviti.
Baza podataka koja je procurila nije nigdje objavljena, ali Prkot kaže kako ljudima čiji su podaci provaljeni, a koji se nalaze u financijskoj nevolji, sigurno nije svejedno da je došlo do curenja i da tko zna tko može potencijalno do tih podataka doći. On ne isključuje mogućnost individualne ili kolektivne tužbe. Da građani čija je privatnost na ovakav način povrijeđena tuže tu tvrtku, ali državu kao odgovornu, založila se predsjednica parlamentarnog kluba oporbenog zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić iz Možemo, upozoravajući da
vlada HDZ-a dozvoljava već godinama da te agencije
upravljaju sa dugovima vrijednosti 40 milijardi kuna naših građana, bez ikakvog nadzora, bez ikakve kontrole, bez ikakvih regula koje moraju poštovati. Bilo je samo pitanje vremena kada će doći do ovog dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Kolege Slavka Ćuruvije, ubijenog novinara i vlasnika dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin, sećaju 90. godina u Srbiji rada sa Ćuruvijom. Ćuruvija je ubijen u aprilu 1999. nakon niza pritisaka na rad novina u njegovom vlasništvu zbog kritičkog izveštavanja u vreme režima Slobodana Miloševića, tada predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. U Ćuruviji kao novinaru, uredniku, menadžeru i kolegi poslušajte u podcastu Između redova koji su pripremili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Sočan, prohladan i jako vetrovit dan. Čaman je onako počelo sunce tu da zalazi, bilo je to neko rano popodne, ali je već padao mrak. Telefonom me je pozvao kolega iz Glasa javnosti, koji je nekada ranije radio u jednom telegrafu, i pitao me da li znam kako je to pucnjeva u blizini Slavkove zgrade. Ja sam rekao da nemam pojma, koliko čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, ono što Slavka javila mi se na telefon, kućni, mobilni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka, koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen. I ja sam reagovao kao što onako isprepadano u tom trenutku i pitao sam je, šalite se Branka? Rekla, nažalost, ne šalim se.
Ovako se Miroslav Mikuljanac, nekadašnji urednik novina Dnevni telegraf, seća 11. aprila 1999. godine, dana kada je u Beogradu ubijen novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin. Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Sa njim je tada bila njegova partnerka Branka Prpa, koja je zadobila lakše povrede od napadača. Ćuruvija je bio vlasnik novina u vreme Slobodana Miloševića, autoritarnog predsjednika nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije, i u vreme kada je državu vodila koalicija Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Srpske radikalne stranke. Mikuljanac kaže da se i dalje seća Ćuruvije od pre više od 30 godina kada ga je upoznao.
Ja sam upoznao 90. kad sam došao u borbu, praktično na neizvestan način novinarski idol. On je, kada sam ja počeo da radim, bio urednik unutrašnje i kao svaki klinac ja se nadao ću jednog dana biti i ja tako urednik kao što je bio on.
On je kasnije i došao na uredničko mesto u Dnevnom telegrafu, dnevnim novinama koje Ćuruvija osnovao u januaru 1996. godine. Mikuljanac kaže da pamti da se divio Ćuruvijinoj sposobnosti da upravlja redakcijom u to vreme.
Kao menadžer je bio fantastičan. Naprosto uspevao da prolazi svuda, završavao je sve što je poželao. Takav smo mi utisak neki imali u to vreme. Provlačio se kroz najsitnije pukotine između julovaca, radikala, SPS-ovaca i uspevao da redakciju drži, iako stalno od samog početka 96. bilo pritisaka.
Mikuljanac kaže da je Ćuruvija imao jedan za to vreme moderan pristup novinarstvu i izgledu novina.
Insistirao je na tome da lik u tekstovima bude jako bitan, odnosno da onaj ko želi da kratko čita novine, naslovnog bloka i lida, može da sad na sve najbitnije. Znači sve suprotno od onoga kako je novinarstvo danas. Kada vas na portalu teraju da 6 puta kliknete i onda scrollujete skroz od dole da biste otkrili da i nema toga što je u naslovu.
Jednog savjeta se i dalje dobro seća.
Druga stvar koju je neprekidno savjetovao je bila da čitamo što više stranih novina, medija, da gledamo kako prelamaju, da gledamo kako oni prave naslovne blokove, kako plasiraju fotografije, znači da gledamo kako radi svet, da pratimo, da gledamo strane televizije, da gledamo i da čitamo kad god možemo strane novine, makar bile i stare. To ako je definitivno jedan od troje ili četvoro ljudi u mom životu koji su mi puno pomogli profesionalno.
Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. I on se dobro seća Ćuruvijinih saveta o novinskim naslovima.
Jako je voleo da damo naslov, makar i nemali tekst. Znači, neki događaj dođete, te on pita šta je na tom dođu, kaže što je to, je to što ti je naslov, da izvuči naslov, a ti kaže pa čekaj, nisam ne napisao tekst, ma kaže ajde tekst ću, napiši ga posle, nije bitan tekst. On je smatrao da naslovi prodaju novi. Međutim, ta pravila više nisu važila kod Evropljena. Kod Evropljena je mnogo bitnije da imam, da budu tekstovi, da ima metod, da ima analize i sve gostu. To treba da radi jedan časopis ko što je Evropljena, Nemi telegraf je bio Nemi telegraf.
Jakovlevski kaže da pamti specifičan odnos koji Ćuruvija imao sa novinarima i urednicima sa kojima je često analizirao objavljene tekstove i razgovarao o novinarstvu i politici.
Recimo običaj da sve urednike svake subote uveče vodi na večeru. Sve urednike. I to je bio njegov sistem komunikacije sa uredništvom. Posle to bilo bliska komunikacija. Mislim, reći o komunikaciji, nije reći o prijateljstvu. Nismo mi nešto, ono što kažemo, privatno družili. Kad on zove telefonom, dođe kod mene, to da će dođeš kod njega, onda porozgovaraš o politici, o redakciji. Bilo je običaj da svaki put kad se zatvore novine, da one koji zatvori, da ih donese kod kuće, pa se onda to prelistava, pa se analizira i tako dalje, tako dalje.
Pamti ga kao čoveka koji nije pristajao na kompromise, posebno 1998. godinu, kada je Ćuruvija osnovao magazin Evropljanin.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, to tekstovi koji su izlazili i sve ostalo su bili nekad obračun sa režimom u svakom pogledu. On nije želeo to da pravi bilo kakav kompromis.
Kaže da će uvek pamtiti njegov odnos prema ljudima.
Svako je bio čovek koji je vodio računa. Prosto je vodio računa o ljudima. Ne mogu setiti kako čovek koji se seća njega po zlu, u svakom pogledu. Bio je fenomenalan novinar. Bio je sjajan urednik, bio je izuzetan vlasnik, kako vam kažem, u svakom pogledu. Znači, ja ne mogu da kažem svoje distance pogotovo, razumete, neku lošu stvar o njemu.
Jakovlevski i Mikuljanac kažu da svoj odnos sa Ćuruvijom tada ne mogu nazvati prijateljskim, ali da je to za njih bio prisan profesionalni odnos.
Mi smo svi šetali, družili, znači sve što se je rađeno, uredništvo što je radilo sa takvom Ćuruvijom, bilo je poslovni odnos, koji je bio malo specifičan. On je bio bliži od ostalih poslovnih odnosa, ali nije bilo ni jota dalje od toga.
Dakle, ne znam kako to danas zvuči, ali ne verujem da je iko bio posebno blizak u tom smislu da je dolazilo do nekih kućnih poseta. To tek u ovom posljednjem, u ovoj posljednjoj fazi, kada smo zaista bili bukvalno oslonjeni jedni na druge, onda smo se svi dodatno zbližili. Pre toga je to bio profesionalan odnos, ali jedan vrlo pristojan i kvalitetan odnos. Ja kažem, ne znam boljeg poslodavca od Slavka.
Jakovlevski kaže da pamti koliki je tiraž imao Dnevni telegraf i kakav je uticaj imao u to vreme.
U svojoj najvećoj ekspanziji Dnevni telegraf imao 130-140 hiljada primjeraka. Njegovo beogradsko izdanje je bilo moćno izdanje. To se grabilo uveče, razumete, na terazijama i svuda je se ono prodavalo kod kupotera. U to vreme su postavili kod kupotere. To su bili novine koji su imali učitog uticaja.
Srđan Janković je danas novinar Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori. U Dnevni telegraf je došao kao mlad novinar. Pratio je Crnu hroniku i suđenja. Navodi da je bio ponosan što je deo tog tima.
On je kao direktor i glavni urednik okupio najznačajnija imena srpskog novinarstva koji su imali redovne kolumne. Tu je bio Bogdan Tirnanić, Aleksandar Tijanić, književnik Svetislav Basara, Zoran Mamula sa B92. Ja sam mogao samo od njih da učim tada u tom vremenu. I ja sam samo slušao i na koji način razgovarao i pokušavao da upijam.
Kaže da je sa Ćuruvijom imao strogo profesionalni odnos i da se rada u Dnevnom telegrafu seća kao veoma podsticajnog.
Ja sam bio tada mladi novinar, znači ja sam tada imao 23-24 godine. Mi smo razgovarali naravno, ali isključivo o stvarima koje su se ticale tekstova iz sutrašnjeg izdanja i mogu da kažem da sam bio tu veoma uspešan. Mi smo tada brojali koliko će ko da ima naslovnih strana. Znači koliko će ko da zauzme naslovnih strana u jednom mesecu i jednom se desilo da u jednom mesecu sam ja zauzeo 23 naslovne strane. 23 dana su moji tekstovi bili na naslovnoj strani. To je recimo bilo, ajde da kažem tako, neko takmičenje između nas novinara.
Janković smatra da je redakcija opstala zahvaljujući tome što je Ćuruvija njom upravljao samostalno.
On nije imao u svojoj novini upravni odbor. Znači on je bio sve. Znači ako je režim htio da napravi pritisak prema dnevnom telegrafu, morao je da napravi prema njemu direktno. Znači nije moglo da dođe u dnevnom telegrafu do podjele recimo upravnog odbora, jer tada su mediji su se delili, tada su uticajnih listova. Kada bi prešli otprilike tu neku zamišljenu liniju koja je dovodila u neku opasnost tadašnji režim, istoga momenta polovina redakcije bi otišla sa jednim delom upravnog odbora. I ta bi redakcija bila podeljena.
On kaže da ne pamti da je do 1998. godine trpeo neke ozbiljnije pritiske.
Dnevni telegraf u stvari bio politički najuticajniji štampani mediji u Srbiji u tom vremenu, koji apsolutno nije pravio kompromis sa režimom Slobodana Miloševića. Tadašnja vlast je dosta zazirala. Sve do sredine 98. godine, kada je pojačana represija na Kosovu i kada je Miloševićev režim krenuo u obračun sa nezavisnim medijima u Srbiji, znači do tada nisu to bili neki jaki pritisci.
Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Zakon je po mnogo čemu bio kontroverzan i narušavao novinarske slobode. Omogućavao je izricanje novčanih i kazni zatvorom zbog citiranja izjava sagovornika koje su prema proceni vlasti ugrožavale nacionalnu bezbednost. Magazinu Evropljanin istog meseca izrečena najveća kazna naplaćena bilo koje medije u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara, što je prema tadašnjoj konvertibilnoj valuti, nemačkim markama, iznos od oko 333 hiljade maraka. Slavko Ćuruvija je u oktobru 1998. godine najavio ispred štamparije borbe u kojoj je štampao dnevni telegraf da neće odustati.
Ćemo svakog dana štampati ovaj štampariji telegraf dok ne nateramo da odustane. Valjda će se naći neko inteligentan u ovoj državi ko će reći nemojte to više da radite. Dakle, počeli smo večeras i štampat ćemo svakog dana dok neko ne pobedi. Sad hoće vidjeti.
Aleksandar Vučić, današnji predsjednik Srbije, a tada ministar informisanja, upozorio je listove Dnevni telegraf Našu borbu i danas da će biti zabranjeni ako nastave da pišu kao do tada. Nakon prvih kazni izrečenih na osnovu Zakona o javnom informisanju, Ćuruvija je rekao da se neće povinovati tom zakonu.
Ove novine su pravljene prema našoj savesti. Nisu pravljene prema njihovom zakonu i ja im obećavam da neću da pravim prema njihovom zakonu novine, nego prema svojoj savesti. A njihovo će biti da prave predstave kao što su pravili večeras, da prave predstave na suđenjima kao što su pravili ovih dana i da se brukaju pred celim svetom onim što radi.
Ćuruvija je u jednom intervjuu za strane medije, kako je objavljeno u dokumentarnom filmu Ćuruviji na sajtu Fondacije Slavko Ćuruvija, govorio o sastanku koji je imao sa Miro Marković, suprugom predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.
When I met her last time,
kada smo se vidjeli posljednji put na dan kada je usvojen ovaj nenormalan i neustavan zakon o informisanju, rekao sam joj: Miro, vidite, ovo je vrlo loše, ovo je diktatura, ovo je recesija i tako dalje. Ona je rekla: ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine. Ova nenormalna vlada je to uradila početkom ovog mjeseca. Godinama sam im govorila i vi to znate kao i oni. O tome sam čak i pisala. Ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine.
We should have done it 3 years.
Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Evropljanin je kažnjen na osnovu prijave da je u tom magazinu objavljen veći broj tekstova, ilustracija i fotografija kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Na kioscima se prethodno 19. oktobra 1998. pojavilo izdanje Evropljanina u kojem je objavljeno otvoreno pismo predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću pod naslovom Šta je sledeće Miloševiću. Autori teksta bili su Ćuruvija i novinar Aleksandar Tijanić, kasnije direktor Državne radiotelevizije Srbije. Ovo su delovi tog teksta.
Gospodine predsjedniče, možda ne znate, u vašoj državi prošle nedelje izvršen je državni udar. Ekstremistička grupa vaših saradnika iz 3 vladajuće partije, suprotno vašoj tvrdnji o otklonjenoj ratnoj opasnosti, zadržala je protivustavnu uredbu, zavela faktičko vanredno stanje, suspendovala zakone i preuzela vlast u Srbiji. Zabranjene su 3 dnevne novine i 1 radio stanica, što se nikada u istoriji ove zemlje nije dogodilo. uradili su to brutalno, patološki uživajući u demonstraciji sopstvene moći i nedodirljivosti. Raspolaganje državnim i društvenim bogatstvom prepustili ste izabranom krugu od 100 porodica, koje uživaju vašu podršku i zaštitu. Funkcioneri države koje ste na čelu demonstriraju feudalnu rasipnost, skorojevićku bahatost usred sveopšteg siromaštva i bede. Krupnim kompanijama upravljaju vaši poverenici. Oni guše uspostavljanje slobodnog tržišta, jer je slobodno tržište nespojivo sa koordinacijama, komitetima, uredbama, monopolima, kvazibankama, kvaziministarstvima, lažnim kreditima, kontrolisanim deviznim uličnim kursom sa ovlašćenim dilerima. Vi ste jedini šef države na svetu kojem su u kuću ulazila 3 ubijena na ulici, a da do danas nisu otkrivene ni ubice, niti razlozi njihove likvidacije. Na ulici je previše oružja i nasilja. Organizovani kriminal kontroliše promet važnih roba i usluga. Parapolicije i danas postoje. Ulično nasilje i ubistva su svakodnevna pojava i praktično je država prenela na građane brigu za svoju imovinsku i ličnu bezbednost. Pismo vama, naš je skromni prilog borbi za slobodu od straha.
Mikuljanac kaže da je nekada velika redakcija, nakon zaplene imovine, bila prinuđena da se preseli i radi u krajnje skromnim uslovima u zgradi Beograđanke.
Znači, mi smo od tog nekog, recimo, sredine novembra ili kraja novembra, kad smo prešli u Beograđanku, radili uz pomoć 2-3 pisaće mašine. Znači, tekstovi se radili kao u praistoriji. Znači, na parčetu papira otkucate, onda tekst predate urednicima, urednici ga srede, pošalju na prelom. Tek na prelomu je dolazilo do kompjuterizacije delimične. Znači, tu se novina prelamala i PDF fajlovi su onda slani u štampariju koja je tada bila, ja mislim, u Podgorici, u svakom slučaju u Crnoj Gori. U svakom slučaju imali smo, kažem, samo nekoliko najobičnijih pisaćih mašina, jedna od njih je bila moja koju sam donao od kuće. To je naprosto funkcionalnost tako što su 2 mobilna telefona se šetala od ruke do ruke, kome je šta bilo potrebno, koji imao privatni mobilni imao, ali tada je to bila redost.
Kaže da se zajedno sa kolegama nadao da će redakcija preživjeti i takve vanredne okolnosti.
Mi smo navikli na nenormalne uslove bili, na kašnjenje u honorarima i platama, na to da nas niko iz vlasti ne doživljava kao ozbiljne sagovornike, niti da želi da održava kontakte sa nama. Da se radi u teškim uslovima, da se jedna pisaća mašina deli na 5 ljudi, da jedan fiksni telefon postoji ili 2 kasnije mobilne. Znači, nekako vratili su nas na fabrička podešavanja iz jedne udobne i fine redakcije u kojoj je bilo i interneta 97. 8. brzog, prilično brzog za ono vreme, u kojem smo počinjali kao urednici da dobijamo mobilne i kojim financije nisu bile značajan problem. Znači, mi smo bili vraćeni na to podešavanje iz početka 90. kada ništa nije bilo normalno.
Novine Dnevni telegraf i Danas bili su u oktobru zabranjeni specijalnim medijskim dekretom. Dnevni telegraf je nadalje štampan u Crnoj Gori. Jakovlevski se seća kako je to izgledalo.
Štampalo se u Crnoj Gori, to je stvarno bilo čisto da bi se oživio nešto, eto, nešto spakujemo i to se pošli u Crnoj Gori, pa se onda švercuju novine pošto bili zabranjeni u Srbiji, dok nisu pošli da plene novine na granici, tako da više nismo mogli da švercuju.
On kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da i on se još nekim kolegama ipak ostao da radi besplatno u Dnevnom telegrafu.
Pitali su me to mnogi u to vreme, zašto ne ideš negde. Imao sam pozive da pređemo neke 2-3 lista, ali ne znam, prosto sam neku donio odluku da ostavimo svako do kraja. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
I Mikuljanac kaže da je bio deo redakcije u vreme kada je ona opstajala na čistom entuzijazmu novinara.
Nalazili smo se kako je ko mogao i znam da je bilo dosta međusobnih pomaganja i da je Slavko insistirao, naravno, da ono malo para što je bilo se da ljudima koji su bili ugroženi financijski, znači bilo je 4 ili 5 majki koji su bile, kako se to kaže, samohrane i bilo je nekoliko još ljudi na koje znam da su bili u relativno teškoj situaciji jer su bili izbeglice i oni su imali nekakvu prioritet u tom trenutku, a mi smo živjeli od ušteđevina i od čistog vazduha.
Janković kaže da to vreme pamti po tome što su izvršitelji plenili stvari novinara.
Urednicima su izvršioci ulazili u kuće da zaplene imovinu po osnovu te neke tadašnje prekršajne
Jakovlevski kaže da je u to vreme dnevni telegraf štampan u svega nekoliko hiljada primeraka u Crnoj Gori, a novine dopremane večernjim vozom za Beograd.
Mislim, ja sam stalno bio u redakciji, tako da manje više uvek. I kad su izdali stvari, kad su zapečatili, naravno smo očekivali. Ja kažem vam, jedino što sam mogao da verujem da će ga ubiti. Eto, prosto, mislim, ne znam ni da li sam verovao, ali prosto u toj situaciji ili ne želim se da verujete da radim što u tom pravcu.
Brat ubijenog Slavka Ćuruvije, Jovo Ćuruvija, je 2012. godine u obraćanju izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju. Između ostalog rekao da je tortura režima Slobodana Miloševića protiv njegovog brata počela 1998. godine, pošto je donesen novi zakon o informisanju, a da je pojačana posle govora Slavka Ćuruvije pred Helsinškom komisijom u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država 10. decembra 1998. godine. U dokumentarnom filmu na sajtu Fondacije Slavka Ćuruvije objavljen je deo tog Ćuruvinog govora.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, free press is no longer possible in Serbia.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, slobodno novinarstvo u Srbiji više nije moguće. Novinare optužuju i osuđuju za nameru kršenja ustava i ugrožavanje sigurnosti države. Drakonske kazne su nametnute u ime zakona oduzimajući novinarima imovinu i efektivno gaseći njihove publikacije. Do pre mjesec dana bio sam uspješan izdavač i vlasnik dva uticajna i popularna izdanja dnevnih novina, Dnevni telegraf i magazin Evropljanin. Gospodine predsjedniče, danas stojim pred vama kao čovjek čija je kompanija uništena, čiji je redakcijski komentar zaplenjen i čije su publikacije zabranjene od strane režima Slobodana Miloševića. Udar režima na moje i publikacije drugih počeo je 14. oktobra, kada je Dnevni telegraf zabranjen zbog naslovne strane na kojoj je pisalo NATO odobrio napad, Milošević prihvata plan. Ministarstvo informisanja je zaključilo da objavljivanje te činjenice spada pod kategoriju širenja straha i defetizma. U jedan sat posle ponoći policija je silom izbacila novinare iz redakcije i zapečatila prostorije Dnevnog telegrafa. U ovom momentu želim da vam skrenem pažnju na to da u ovoj celoj krizi sa režimom mediji u Beogradu su svesno potisnuli činjenicu da je NATO odobrio napad i da Slobodan Milošević popušta pod pritiskom. 9 dana kasnije, 23. oktobra, magazin Evropljanin je drastično kažnjen. Posle političkog suđenja u Trgovinskom sudu, magazin je kažnjen za pokušaj nasilnog kršenja jugoslovenskog ustavnog poretka. Zašto? Zbog otvorenog pisma predsjedniku Slobodanu Miloševiću, u kome kolega i ja kritikujemo njegovu desetogodišnju vladavinu. Optužujemo ga da je uništio sve što su Srbi stvorili u posljednjih 150 godina i nudimo 13 predloga za spas Srbije. Režim je odreagovao tako što nam je zarezao $260.000 kazne koje je morala u potpunosti da se plati u roku od 24 sata. To je prouzrokovalo novi zakon o informisanju koji je usvojen dva dana posle objavljivanja magazina i koji je primenjen retroaktivno. 25. oktobra finansijska policija u pratnji 30 naoruženih policajaca zaplenila je imovinu Dnevnog telegrafa i kompletan tiraž novina. Blokirali su mi kuću i držali moju porodicu i prijatelje u kućnom pritvoru do 3 sata posle ponoći.
And kept my family and friends under siege until 3 a.m.
Redakcija se nikada više nije vratila normalnom režimu rada. Ćuruvija je raspustio redakciju kada su u martu 1999. godine NATO snage otpočele bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije zbog egzodusa i zločina srpskih vojnih i policijskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Ćuruvija je takvu odluku doneo, kako kaže Mikuljanac, jer je smatrao da neće biti moguće raditi u uslovima još jače cenzure medija tokom bombardovanja. Očekivalo se da će se vlast obračunavati sa svima koje smatra političkim protivnicima. Ipak, kako kaže, redakcija je nastavila da se sastaje.
Onda smo se sastajali posle toga, znači od tog početka sredine marta. Sastajali smo se, ovako pili kafu, šetali se po gradu. Ja sam dva ili tri puta odlazio do Slavka kući. Tako, to su bile neke konsultacije o tome šta nas čeka, šta će biti, razmjena informacija, ko je gde, šta se dešava. Niko nije ni očekivao da će to brzo prestati, ali istovremeno niko nije očekivao da će se to ovako završiti kako se završilo.
Jakovlevski kaže da se Ćuruvija neko vrijeme povukao u Crnu Goru, ali da se vrati u Srbiju.
Kad se vratio nazad, posreli smo se, sedeli smo kod njega kod kuće, pisao sam što se vratio, zašto nisi ostao dole, jer ga onda u to vreme i Đukanović i svi ostali smo pružili neku vrstu gostoprinstva i on ima jednu tu čuvenu rečenicu koji je rekao, slušaj Mitko, ako država hoće te ubije, ubićete gde god da jesi.
Život novinara Srđana Jankovića potpuno se promenio u martu 1999. godine. Te godine se zbog novinarskog rada našao na sudu.
Znači na tom montiranom suđenju Ćuruvija i na dvojica novinara smo osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora od po 5 mjeseci. Meni je recimo presuđeno, a da me sudija nije ni saslušao. Čak i Vrhovni sud potvrdio presudu, iako su mogli da vide da nisam saslušan. Ja sam na dan kada je trebalo da se pojavim u zatvoru, ovaj došao za Crnu Goru.
Janković kaže da je povod za kaznu bio tekst kog se i dalje seća.
Jedan od tekstova koji su se tada pojavili u dnevnom telegrafu, koji je bio uperen protiv tadašnjeg, čini mi se, potpredsjednika vlade Milovana Bojića, visokog funkcionera jugoslovenske levice, na čijem je čelu bila Mira Marković, ali to je samo jedan od tekstova. Oni su mogli da uzmu kao primjer za osudu bilo koji tekst dnevnog telegrafa, i eto, odabrali su taj i sudili su nam po krivičnom zakonu za optužbu širenje lažnih vesti.
On kaže da su oni kao novinari bili osuđeni po članu zakona koji se veoma retko koristio, ali je sud odlučio da ga primeni u tom slučaju.
Da smo iznali nekakvu neistinu, onda bi mi bili tuženi za klevetu i onda bi se to dokazivalo, ali širenje lažnih vesti je i tada bio jedan relikt nekadašnjeg zakona u kome je stajao verbalni delikt. Znači nije se zvao verbalni delikt, nego širenje lažnih vesti. O tome je služio taj član zakona koji se jako, jako retko koristio, ali jeste u tom slučaju.
Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Advokati su uspeli da intervenišu i da po istoj presudi spreče zatvaranje Ćuruvije. U posljednjem broju Evropljanina iz marta 1999. godine na naslovnoj strani objavljena je fotografija Ćuruvije Srđana Jankovića i Zorana Lukovića, trojice osuđenih novinara, kako u grafičkom prikazu stoje iza rešetaka. U kolumni urednika izdanja Dragana Bujoševića u tom broju piše:
Slavko Ćuruvija, Srđan Janković i Zoran Luković osuđeni su na po 5 mjeseci zatvora zato što nisu napisali da je potpredsjednik vlade Srbije Milovan Bojić naručio ubistvo lekara Popovića, ali je tako ipak moglo da se protumači, obrazložio je sudija. Vlast se zaista neprekidno trudi da nam svakodnevno dokazuje kako su životi njenih podanika manji od apsolutnog ništa.
Mjesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
U tekstu Ćuruvija dočekao bombe u tada državnim novinama Politika Ekspres, Ćuruvija se optužuje da je izdajnik Srbije. Više od 20 godina kasnije, Jakovlevski ne nosi nikakve ružne uspomene iz perioda rada sa Ćuruvijom.
Znači, ja ću se cijelo tog dnevnog telegrafa i mog druženja sa Ćuruvijom službeno, da li privatno, nebitno, srećete samo po dobro.
U Beogradu danas jedna ulica nosi ime Slavka Ćuruvije, a memorijalna ploča nalazi se na mestu gde je ubijen. Ćuruvijeno viđenje novinarstva u doba represije ostalo je zabeleženo 1998. godine.
Mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. I to smo pisali relativno otvoreno i oštre komentare. Mi nikada ovako nešto nismo doživjeli. Ja nisam ovako nešto doživio. Ovo je strašno, ajde da upotrebim taj izraz. I sprema se velika tuča nas i njih. Mi smo izdržljivi. Evo, nije to bez osnova što ja sad pričam i se samo hvalim na prazno. Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo i nemamo izbora i mi ćemo se sa njima tući i oni će nama imati vrlo jakog protivnika i mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. mi ćemo novinari biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Ja se iskreno nadam da ćemo to već iduće godine sa njima da raščistimo.
Slušali ste podcast Između redova o sećanjima na ubijenog novinara Slavka Ćuruviju. O Ćuruviji su govorile njegove kolege Miroslav Mikuljanac, Mitko Jakovlevski i Srđan Janković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. Više sadržaja možete potražiti i na slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.